Виникнення українського козацтва. Запорізька Січ, Козацька Республіка. Зародження козацтва. В умовах антифеодальної боротьби, протесту проти соціального і національно-релігійного гніту у 15-16 століттях на півдні України зароджувалося козацтво, яке протягом багатьох століть виступало головною силою в антифеодальній і національно-визвольній боротьбі. Козак – це вільна людина, незалежний озброєний воїн. Слово «козак» згадується у монгольській хроніці 13 століття. Наприкінці 15 століття про козаків згадується у дипломатичних листах між Росією, Польщею, Туреччиною, Кримом та іншими державами. Основними причинами виникнення козацтва було посилення феодально-кріпосницького і національно-релігійного гніту з боку Литви і Польщі, необхідність захисту своїх земель від постійних нападів Султанської Туреччини і Кримського ханства. Рятуючись від гніту, селяни, населення міст, тікали у незаселені степові землі Подніпров'я і Побужжя. Відчуваючи постійну загрозу нападів татарів і турків, через степи проходили татарські шляхи – Чорний, Кучманський, Муравський та інші – козаки займалися уходництвом, рибальством, мисливством, бджільництвом, землеробством та різними ремеслами. Велика кількість козаків зосереджувалася біля великих міст-замків – Канева, Черкас, Корсуня, Брацлава та інших. Життя у прикордонних із татарами районах вимагало від кожного козака завжди мати при собі зброю і бути готовим за необхідності її застосувати. Козаки, займаючись уходництвом, захищаючи свої землі, часто й самі нападали на турецькі й татарські обози, здійснювали успішні походи у Туреччину. Так вони оволоділи військовим мистецтвом, поповнювали своє військове і господарське майно – зброя, одяг, коні, вівці і таке інше. Пізніше у козаків з'являються елементи військової організації, формування окремих загонів, обрання отамана. Основна маса тих, хто йшов у козаки – українські селяни і міське населення. Але козакувати часто йшла й дрібна шляхта, що тікала від великих магнатів. Серед українських козаків було багато росіян, поляків, литовців. Козацтво було явищем, притаманним не тільки Україні. Майже одночасно з українським козацтвом сформувалося й російське козацтво на Дону. Від початку років поміж козаків не було повної рівності. Основна їх маса – голота, сірома – батракувала у заможніших козаків – дуків, які володіли великими земельними наділами, отарами овець, коней. Влада поступово зосереджувалася у руках заможного козацтва. Освоєння козаками земель Придніпров'я швидко привернуло увагу і українських та польських магнатів. У першій половині 16 століття на володіння окраїнними землями за службу великому князю одержали грамоти князі-магнати Остроцькі, Потоцькі, Вишневецькі, Лянсько-Ронські і Ружинські. Вони використовували козаків як робочу силу в своїх замках-дворах, а також під час походів проти турків і татарів. Особливу активність виявляли старости Каневський і Черкаський. Утворення Запорізької Січі. Рятуючись від панів-магнатів і старост, значна кількість козаків йшла на південь, за пороги Дніпра. Долаючи пороги, Кодацький, Сурський, Ненаситиць, Вільний, Лоханський та інші, що перекривали Дніпро скелями до 7 метрів заввишки і тяглися від сучасного Дніпропетровська до Запоріжжя, у 1932 році після будівництва Дніпрогесу ці пороги були затоплені, козаки осідали на островах Велика і Мала Хортиця, Томаківка, Базавлук та інші. Тут, за порогами, не було панського гніту, і козаки мали можливість вільно займатися різними промислами і господарством. Для відбиття нападу шляхти, турків і татарів, козаки об'єднувалися у невеликі групи, ватаги, споруджували укріплення, городки або січі. У 30-40 роки 16 століття окремі січі об'єдналися і утворилася головна – Запорізька Січ. Це вже було військово-політичне об'єднання з єдиним центром, організацією, добре навченим і озброєним військом. Настав новий етап в історії козацтва, один із періодів розвитку своєрідної української державності. На Січі існували січові закони, юридичні норми, своєрідна виборча система, своя козацька рада. Важливу роль у заснуванні організації Запорізького козацтва як військової сили відіграв князь Дмитро Вишневецький, Байда. Організувавши козаків, він разом із російськими військами у 1556-1558 роках здійснив кілька успішних походів на Кримське ханство і турецькі фортеці. Однак літом 1557 року козаки під натиском турків і татарів були змушені залишити фортецю і відступити до Монастирського острова. Дмитро Вишневецький із загоном козаків перейшов на службу до російського царя. Але після того, як Іван Грозний не надав йому допомоги під час походу на Кафу, Вишневецький у 1562 році повернувся в Україну і почав будувати укріплення на Монастирському острові. У 1563 році під час невдалого походу в Молдавію Вишневецький потрапив у полон до турків і був страчений у Стамбулі. Після Хортиці Запорізька Січ була перенесена на острів Томаківка 60-ті, початок 90-х років 16-го століття, Базавлук 1593-1638, Микитин-Ріг 1638-1652, на річки Чортомлик 1652-1709, Кам'янку 1709-1711, в Олешки 1711-1734, на річку Підпільну 1734-1775, за Дунай 1775-1828. Зазвичай Січ розміщувалася на високому місці острова. Вона була добре укріплена, оточена глибоким ровом і 10-метровим валом із дерев'яним частоколом, кількома високими чатовими баштами з бійницями для гармат. У центрі Січі був майдан, де проходила козацька рада. Там же знаходилася церква, канцелярія, курені, де жили січовики, стовп, де карали винних, та інші господарські ремісничі будівлі. Пізніше слово «курінь» означало не приміщення, де жили козаки, а військову одиницю на чолі з отаманом, а потім і територіальну одиницю. Курені часто називали за тією місцевістю, звідки прийшли козаки – Канівський, Корсунський, Батуринський, Переяславський та інші. Усього налічувалося майже 40 куренів. Землі Запорізького війська територіально поділялися на паланки – адміністративні центри. У 18 столітті їх було 8 – Удацька, Кальміуська, Самарська, Богогардівська, Орільська, Інгульська, Прогноївська, Протовчанська. Хоча повної рівності серед козацтва не було, але для Запорізької Січі протягом усього її існування – був характерний демократичний устрій, про що свідчать козацьке самоврядування, право козаків володіти землями, брати участь у військових радах і виборах старшин. Отже, Запорізька Січ була козацькою республікою, своєрідним прообразом козацької української держави, яка була створена у ході визвольної війни у середині 17 століття під проводом Богдана Хмельницького. Козацьке військове мистецтво. У численних походах і боях українське козацтво виробило самобутнє військове мистецтво – техніку ведення бою як на суші, так і на воді. Козаки були озброєні самопалами або рушницями, пістолями, шаблями, списами, користувалися луками і стрілами, добре стріляли з гармат. По Дніпру і морю плавали на човнах, чайках або байдаках, які уміщували 50-70 осіб. Морські походи козаки здійснювали на швидкохідних чайках, 20 метрів завдовжки, 4 метри завширшки, швидкість до 15 кілометрів за годину. 20 козаків-веслярів, до 70 бойовий екіпаж із 4-6 гарматами. У похід зазвичай вирушало 80-150 чайок. Запорожці майстерно билися шаблями, були гарними вершниками і бездоганно володіли технікою ведення як наступальних, так і оборонних боїв. Перекидали вози голоблями наперед, зв'язували їх ланцюгами і вели бій табором. Як писав Боплан, сотня козаків у таборі не побоїться ні тисячі поляків, ні кількох тисяч татарів. За спостереженнями Боплана, козаки мали міцне здоров'я, були витривалими, легко переносили холод і голод, спеку і спрагу, на війні були невтомними, відважними, хоробрими і сміливими, понад усе цінували життя, але не шкодували його у боротьбі за віру і правду української землі. Безмірна хоробрість, безстрашна мужність і героїзм, глибокий патріотизм запорозьких козаків викликали повагу і подив усього світу. Турецький хроніст 16 століття Наїма так писав про українських козаків: «Можна з певністю сказати, що не знайти на землі людей сміливіших, які б так мало дбали про своє життя і так мало боялися б смерті». Боротьба козацтва проти турецько-татарської агресії. Запорізькі козаки мали найтісніші зв'язки з донськими козаками. Багато донських козаків приходили в Запорізьку Січ і жили тут, а на Дон ходили і жили там запорожці. Запорізьке козацтво разом із донським, зміцнюючись, ставало дедалі надійнішою перешкодою татарам і туркам, захищало українські землі від турецько-татарських руйнувань. Дедалі частішими були походи козаків на володіння турків і татарів, тому що ці народи не припиняли своїх набігів на українські землі, громили ворожі війська і визволяли невільників. У 1574 році відбувся похід козаків на Молдову на допомогу молдовському господареві Івоні, який виступив проти Туреччини. У 1577-1578 роках у Молдову ходили козаки під проводом Івана Підкови, який після розгрому загонів турецьких військ і зайняття столиці Яс був проголошений господарем Молдови. Але у 1578 році під натиском значної сили турецького війська і молдовських бояр Підкова змушений був відійти в Україну. Козацький ватажок був заарештований і за рішенням польського сейму на вимогу турецького султана скараний у Львові 16 червня 1578 року. Героїчний образ Підкови оспівав Тарас Шевченко у поемі «Іван Підкова». Одним із перших видатних козацьких ватажків, які очолювали морські походи козаків на турецько-татарські володіння, був Самійло Кішка. У 70-ті роки 16 століття він потрапив у турецький полон і пробув там майже 25 років. У 1599 році, недалеко від міста Гезлева, тепер Євпаторія, на Чорному морі, Кішка підняв на галері повстання невільників-грибців, які перебили яничарів і повернулися в Україну. Ставши гетьманом реєстрового козацтва 1599-1602 роки, Кішка водив у 1600 році козаків у складі польсько-шляхетського війська на Волощину, а у 1601-1602 роках – на Лівонію, де й загинув. Повстання невільників під проводом Кішки оспіване в Українській народній думі «Самійло Кішка». Формування реєстрового козацтва. Козацькі походи на Крим, Молдову та інші підвладні туркам землі ускладнювали відносини Польщі з Туреччиною і Кримом. Польський уряд, щоб уникнути цих складнощів, вирішив узяти заможнішу частину козаків на державну службу, дати їм деякі привілеї і їхніми руками придушити свавілля решти козаків, повернути вололюбців у панське ярмо. У 1572 році коронний гетьман, головнокомандувач польських військ Язловецький, за наказом польського короля Сігізмунда II Августа набрав на державну службу загін із 300 козаків. Вони були внесені у спеціальні списки – реєстр. Звідси пішла їх назва – реєстрові козаки. У 1578 році до реєстру були включені 500 осіб, у 1583 році – 600, у 1590 році – 1000 осіб. Але кількісним збільшенням реєстрового козацтва уряд не досягав поставленої мети. Реєстрові козаки часто виступали спільно з нереєстровими. У визвольному русі українського народу брала участь і значна частина козацької старшини, шляхти і духовництва, які були незадоволені діями всевладних магнатів, воєвод і старост. Інколи серед козацької старшини спостерігалася подвійна позиція щодо Польщі і Росії. Особливо це характерно було для діяльності запорізького гетьмана Петра Сагайдачного – Конашевича. Непослідовність його дій, жорстка політика по відношенню до рядового козацтва призводило до того, що інколи козаки забирали у нього гетьманську булаву. Протидіяльність Сагайдачного мала важливе значення у виборюванні свободи українського народу. Під його проводом відбулися походи українських козаків у 1614, 1615, 1616 роках на Крим і Туреччину, а також у 1621 році під Хотином була розгромлена турецька армія. Завдяки Сагайдачному в Україні у 1620 році була відроджена православна ієрархія, ліквідована ще у 1596 році після прийняття Брестської церковної унії. Великою втратою для козацтва і усієї України була смерть гетьмана Петра Сагайдачного. Поранений отруйною стрілою під Хотином, він помер 10 квітня 1622 року. Похований гетьман у Києві, на Подолі, на території Братського монастиря. Як сучасники, так і наступні покоління високо оцінювали діяльність Сагайдачного і підкреслювали її загальноукраїнське значення. Видатний історик Максимович писав, що Сагайдачний у ряду козацьких гетьманів безсумнівно є першою особою після Богдана Хмельницького і за своїм характером не менше від нього привабливий в історії. Нащадки пам'ятають Сагайдачного як хороброго і талановитого полководця, видатного політика, палкого патріота України. Козацька символіка. Символами козацького війська були малиновий прапор, полкові хоругви, гетьманська булава, бунчук та інше. Малиновий червоний прапор із зображенням на одному боці святого архангела Михаїла білим кольором, а на другому – білого хреста. Печатка, герб Запорізької Січі, являла собою зображення козака з рушницею на плечі, із шаблею і списом, устромленим у землю поруч із козаком. Гетьманська булава – символ влади. Заняття, побут та звичаї козаків. Козаки спочатку жили у коренях, дахи яких були вкриті кінськими шкурами. Пізніше, досить поширеними на Запоріжжі, були мазанки, у яких жили козаки у зимівниках та на хуторах. Одяг у козаків був простий. Гостроносі чоботи, широкі шаровари, сорочка, жупан, висока гостра шапка зі смужковою околицею. Околиця шапки часто була козакові за кисет чи кишеню, туди він клав тютюн, кресало, люльку. Головною ознакою запорозького козака був оселедець. Повсякденною їжею козаків була соломаха, житнє квашене тісто, рідко зварене, засмажене олією, куліш, галушки, різні каші, риба, м'ясо диких птахів та тварин – тощо. У запорожців був чіткий розпорядок дня. Прокидалися вони до сходу сонця і йшли на річку купатися у будь-яку пору року. Після цього сніданок, а потім йшли до січової церкви. До обіду фізична підготовка, фехтування, стрільба, долання рівчаків. У 12-й годині обід. Після обіду відпочинок. Надвечір ішли до церкви Святої Покрови на молитву, після чого вечеряли. На Січі було більше 40 церков і дві похідні церкви. Аскетичність козацького життя особливо виявлялася під час походів на морі. Козацтво мало самобутню високорозвинену культуру, що виникла на основі традицій українського народу. Козацтво, його культура, звичаї стали невід'ємною складовою культури сучасного українського народу. Значення козацтва. Козацтво засвоїло пустельні степові землі, охороняло південні кордони держави, брало участь в антифеодальних повстаннях, започаткувало нову українську козацьку державність, зробило головний внесок у звільнення України від влади Речі Посполитої під час війни середини 17 століття. Методичні рекомендації. Визначити витоки, причини, територію, час, джерела формування і особливості розвитку козацтва. Виникнення Запорізької Січі та її адміністративний устрій. Звернути увагу на військове мистецтво козаків та їх побут. Перевір себе. Перше питання. З'ясуйте причини виникнення козацтва, його соціальний склад. Друге. Схарактеризуйте військове козацьке мистецтво на суші й на морі. Третє. Назвіть імена дослідників, які вивчали історію формування і розвитку запорізького козацтва. Козацько-селянські рухи в Україні наприкінці 16-го у 20-30-х роках 17-го століття. Протест селян і козацтва проти панського гніту. Основними формами протесту селян і бідних верств козацтва були скарги, відмова виконувати панщину, сплачувати податки – підпали маєтки в своїх панів, втечі на вільні землі, масові антифеодальні виступи. Одним із перших великих козацько-селянських повстань кінця 16 століття було повстання під проводом Косинського 1591-1593. Воно охопило територію Поділля, Волині і Київщини. Повстанці, підтримані реєстровцями і міським населенням, заволоділи великими містами – Білою церквою, Трипіллям, Переяславом, Богуславом. Однак влітку 1593 року, після вбивства Косинського, повстанці під натиском військ шляхетської Польщі зазнали поразки. Навесні 1594 року почалося нове повстання під проводом Северина Наливайка, який організував селян, бідних козаків і міщан у військо, що налічувало кілька тисяч. Об'єднавшись із загонами запорізьких козаків на чолі з гетьманом реєстрових козаків Січі Григорієм Лободою, він почав боротьбу проти польсько-шляхетського гніту. Почавшись на Братславщині у 1595-1596 роках, повстання поширилося на Київщину, Волинь, Поділля, а також охопило територію Білорусії. Однак стихійність, неорганізованість повстання, неузгодженість дій загонів Наливайка, Лободи, Шаули, суперечки між Голотою і реєстровцями, погана озброєність війська, а також зрадницький арешт Наливайка і його близьких ватажків спричинили поразку повстання. У квітні 1597 року Наливайко був страчений у Варшаві. Його ім'я стало символом мужності у боротьбі за волю українського народу. Народного героя прославили поет-демократ Рилєєв у поемі «Наливайко» і Шевченко у поемах «Тарасова ніч», «Гайдамаки». Незважаючи на поразки, повстання під проводом Косинського і Наливайка кінця XVI століття мали важливе значення для набуття досвіду боротьби, пробудження національної самосвідомості, підготовки українського населення для подальшого визвольного руху. Придушивши повстання, магнати і шляхта на початку XVII століття посилили гніт селян, козаків, міщан, що викликало нові хвилі протесту народних мас. Антифеодальній боротьбі і визвольному руху в Україні сприяла успішна боротьба російського народу проти інтервенції шляхетської Польщі та Швеції на початку XVII століття, а також селянська війна під проводом Болотникова 1606-1607 роки, у якій брало активну участь і українське населення. Подальше посилення феодально-кріпосницького гніту, закріпачення селян і нереєстрових козаків, обмеження прав реєстровців призвели до нової хвилі селянсько-козацьких повстань у 30-ті роки XVII століття. Одним із вагомих було повстання нереєстрових козаків 1630 року під проводом гетьмана Запорізької Січі Тараса Федоровича «Трясила». Багатотисячне військо, майже 10 тисяч козаків, яке вийшло із Січі на чолі з Федоровичем, і тисячі селян і міського населення, що приєдналися до нього, у битві з польсько-шляхетськими військами, які очолював конець польський, 15 травня 1630 року заволоділи Переяславом. Незважаючи на успішні дії повстанців, верхівка козацької старшини, сподіваючись одержати від Польщі деякі привілеї, пішла на переговори з конець польським. У травні 1630 року був підписаний договір між козацькою старшиною і представниками шляхетської Польщі, за яким реєстр збільшувався до 8 тисяч. Федорович і нереєстрові козаки повернулися на Січ, а значна частина повстанців, невдоволена діями козацької старшини, продовжувала боротьбу. 4 серпня 1635 року загін запорожців на чолі з гетьманом Сулимою захопили Кодацьку фортецю і зруйнували її. У цій фортеці перебував польський військовий гарнізон, завданням якого була ізоляція Січі від навколишнього населення. Улітку 1637 року почалося селянсько-козацьке повстання під проводом запорозького гетьмана Павла Бута Павлюка і полковників Карпа Скидана та Дмитра Гуні. Повстання охопило все Придніпров'я. Однак у грудні 1637 року у вирішальній битві з військами шляхетської Польщі під Кумейками і Боровицею, сучасна Черкаська область, повстанці зазнали поразки. Павло Бут потрапив у полон і був страчений у Варшаві. Гуня і Скидан із частиною повстанців повернулися на Запорізьку Січ. Після цих подій польський сейм у лютому 1638 року затвердив ординацію війська Запорізького реєстрового, що перебуває на державній службі. Ординація була спрямована на значне скорочення прав і привілеїв реєстровців. Реєстр скорочувався до 6 тисяч, усі, хто не входив до реєстру, випищики перетворювалися на кріпаків. У Запорізькій Січі і відбудованому Кодаку мали перебувати загони польсько-шляхетських військ. Ординація викликала нову хвилю народного гніву. Навесні 1638 року 20-тисячне військо на чолі з гетьманом Запорізької Січі Яковом Остряниним, полковниками Карпом Скиданом та Дмитром Гунею знову з'явилося на Придніпров'ї. У повстанні брали участь і реєстрові козаки. У квітні 1638 року повстанці одержали перемогу над військами шляхти під містечком Говтою, Лівобережна Україна, яке належало Вишневецькому. Однак улітку 1638 року у бою під Жовтином Черкаська область повстанці не змогли протистояти добре озброєним військам шляхетської Польщі. Острянин і загін козаків, майже 1000, перейшли на територію Росії, де з дозволу російського уряду поселилися на Чугуївському городищі і поклали початок заснуванню міста Чугуєва, Харківська область. Дмитро Гуня, перебуваючи в оточенні ворожих військ, ще 2 місяці продовжував боротьбу, а потім, прорвавши оточення, із загоном козаків пішов на Дон. Карпо-Скедан потрапив у полон. Опришківство. На Прикарпатті була організована специфічна партизанська боротьба – опришківство. У середині 16 століття опришки активно діяли на Покутті, Коломийський повіт. У другій половині 16-го, першій половині 17-го століття рух опришків поширився на західну частину Галицького Прикарпаття, у гірські місцевості Перемишльської і Сянотської земель, на Галицько-Угорське пограниччя, а також на Поділля у район Кам'янця-Подільського та на Наддністрянське узгір'я. Опришківські загони, селяни і міщани, користуючись повною підтримкою і співчуттям навколишніх селян, навесні й улітку спускалися з гір, зненацька нападали на панські маєтки, убивали їхніх власників, забирали майно, роздавали його бідним і так само раптово зникали. Опришки були озброєні луками, списами, сокирами, векерами. Оскільки опришківський рух розвивався на пограниччі, то до українських партизанів приєдналися населення Молдови на Покутті, поляки і словаки на території Західного Прикарпаття. Причини поразки та значення народних повстань. Антифеодальна боротьба не принесла перемоги українському народу. Польсько-шляхетському урядові вдалося придушити найбільші народні повстання в Україні кінця 16-го, першої половини 17-го століття. Причини поразки цих повстань полягали передусім у перевазі сил класу польських і українських феодалів, який мав у своїх руках армію, організовану краще, ніж повстанські загони. Повстання мали стихійний, неорганізований характер – сили селянства залишалися розпорошеними, роз'єднаними, незгуртованими, погано озброєними. Хоча повстання і охоплювали великі території, проте жодне з них не поширилося на всю Україну. Це пояснювалося нерівномірністю розвитку феодалізму і, як наслідок, неоднакове економічне і правове становище селян, неоднаковий рівень кріпосницького гноблення у різних місцевостях. За своїм характером, повстання 16-го, першої половини 17-го століття були антифеодальними, спрямованими проти кріпосницького гніту як польських, так і українських феодалів. Водночас вони мали і народно-визвольне спрямування, оскільки повстанці вели боротьбу й проти національно-релігійного гніту, проти іноземного поневолення, за визволення з-під влади шляхетської Польщі. Незважаючи на поразку, повстання кінця 16-го, першої половини 17-го століття відіграли важливу роль у визвольній боротьбі українського народу за соціальні і національні права. Повстання об'єднували сили українського народу для подальшої боротьби проти гніту шляхетської Польщі. Методичні рекомендації. При вивченні цієї теми необхідно звернути увагу на становище українських земель у кінці 16-го, початку 17-го століття, визначити причини виникнення повстань, територію, де вони проходили, знати їх ватажків, з'ясувати причини поразки повстань та значення народно-визвольного руху. Перевір себе. Перше питання. Назвіть форми соціального протесту. Друге. Назвіть спільні риси усіх повстань. Третє. З'ясуйте причини появи ординації. Культура України у 16-му, першій половині 17-го століття. Умови національно-культурного відродження в Україні. У 16-му, першій половині 17-го століття культура України розвивалася у складних умовах. Роз'єднаність українських земель, відсутність єдиного політичного центру, тяжкий іноземний гніт, спустошливі турецько-татарські напади – усе це гальмувало розвиток продуктивних сил, формування української народності і становлення української національної культури. Але й за цих несприятливих умов українська культура розвивалася на основі вітчизняних традицій попередніх віків. Діячі української культури, беручи за основу рідну спадщину, зокрема пам'ятки часів Київської Русі, вивчаючи ідеї європейського відродження, намагалися поширювати освіту і наукові знання, підносити гідність українського народу, розвивати українську мову і національну культуру. Для цього засновувалися школи, налагоджувалося книговидання, розвивалися світські науки – логіка, філософія, астрономія, природознавство, історія, література та інші. Однією з найважливіших ознак розвитку національної культури є наявність єдиної мови. Цікавою пам'яткою, у якій яскраво відбився процес формування української мови, є так зване пересупницьке Євангеліє – рукописний переклад Євангелія – з книжної церковнослав'янської мови на мову просту, близьку до тодішньої народно-розмовної української мови. Переклад здійснено у 1556-1561 роках у місті Пересопниці на Волині, тепер село Пересопниця Рівненського району Рівненської області. Формування української мови чітко простежується в усній народній творчості. Продовжувала розвиватися обрядова народна поезія – весільні пісні, колядки, щедрівки, веснянки. Особливе місце займали історичні пісні та народні думи, героїчний епос України. У них оспівується звитяга і мужність героїв-селян, козаків та їхніх ватажків – Сагайдачного, Сулими, Павлюка, Остряниці. Освіта. В Україні у 16-му на початку 17-го століття, як і раніше у 15-му столітті, існували парафіяльні школи при монастирях, церквах, у маєтках деяких феодалів. Учителями здебільшого були дяки, які навчали дітей елементарної грамоти, молитов, церковного співу. Діти феодалів часто здобували знання у школах Польщі, Німеччини, Чехії. Важливе значення мала Острозька школа, відкрита приблизно у 1576 році зусиллями князя Острозького. Першим ректором цієї школи був письменник Герасим Смотрицький, учителями – видатні культурні діячі – Іов Княгиницький, Дем'ян Наливайко, брат Северина Наливайка та інші. Острозька школа стояла на рівні тодішніх вищих протестантських і польських шкіл – академій. У ній викладалися мови – латинська, польська, грецька, слов'яно-руська, а також піїтика, риторика, математика, астрономія, геометрія, музика. У цій школі навчався Петро Сагайдачний. Крім Острозької школи, функціонували братські школи у Львові 1586 рік, Перемишлі, Галичі, Вінниці, Луцьку, Києві 1615 рік. У цих школах навчалися діти міщан, козаків, нижчого духовництва, дрібної шляхти. У 1631 році архімандрит Києво-Печерської лаври Петро Могила заснував при лаврі нову школу, яка з 1632 року була об'єднана з Київською братською школою, у результаті чого виникла Києво-братська або Києво-Могилянська колегія, що стояла на рівні західноєвропейських університетів і польських академій. Книгодрукування. Для розвитку культури важливе значення мав розвиток друкарства. Уже наприкінці 15 століття видання книг було налагоджене у Кракові. У 1491 році Швайполіт Фіоль надрукував 4 богослужебні книги церковнослов'янською мовою – «Восьмогласник», «Часослов», «Триот Посная», «Триот Кольорова». Фіоль зазнав гоніння з боку католицького духовництва, а друкарня була зруйнована. У Великому князівстві Литовському книгодрукування почав білоруський учений Франциск Скорина. У 1517 році він видав у Празі псалтир і частини Біблії. У Вільно Скорина видав «Апостол» 1525 рік. В Україні книгодрукування розгорнув російський першодрукар Іван Федоров, який після видання в Москві першої друкованої книги в Росії «Апостола» 1564 року і «Часовника» 1565, унаслідок переслідувань вищого духовництва і частини боярства, змушений був зі своїм помічником Петром Мстиславцем перейти за литовський рубіж. У 1572 році Федоров із Білорусі перебрався до Львова і у 1573 році заснував там друкарню. У ній у 1574 році був видрукований «Апостол» – перша друкована книга в Україні, що повторювала московське видання цього твору. Того ж року Федоров надрукував і другу книгу – перший східнослов'янський буквар. Через брак коштів Федоров уже у 1575 році залишив Львів і влаштувався спочатку управителем маєтку Дерманського монастиря на Волині, а через деякий час знову зайнявся облаштуванням друкарні, тепер у місті Острозі. У цій друкарні у 1580 році була надрукована книга Нового заповіту, а в 1580-1581 роках славнозвісна Острозька Біблія – перше повне видання Біблії у перекладі старослов'янською мовою. З Острога Федоров повернувся до Львова, де й помер 5 грудня 1583 року. Друкарня Федорова через борги перейшла до рук кредиторів і незабаром була викуплена Львівським братством. Наприкінці 16-го, у першій половині 17-го століття, виникли і діяли інші друкарні – Дерманська, Рахманівська, Луцька, Братська – Київська, Лаврська, Чернігівська та інші. Із розвитком друкарства розвивалася література, виникали нові жанри, передмови і післямови до друкованих книжок, вірші, панегірики, інтермедії. Особливе місце займала полемічна література, спрямована проти посилення польсько-шляхетського гніту, наступу католицизму в Україні і насадження унії. Відомо майже 140 полемічних творів із часів 16-го, першої половини 17-го століття. З них 80 написано католиками і уніатами, і 60 – православними. Значними полемістами були Герасим Смотрицький, який написав «Ключ царства небесного» 1587, Стефан Зизаній Тустановський, Мелетій Смотрицький, Тренос, Плач 1610, Іов Борецький, Протестація 1621 та інші. Вершиною полемічної літератури була творчість Івана Вишинського. До нас дійшло 17 його творів. Серед них – «Извещение краткое о латинской прелести», «Послание до всех обще в ляцкой земли живущих», «Обличение дьявола миродержца» та інші. У своїх творах полеміст картає магнатів, шляхтичів, католицтво, уніатів, викриває усі вади феодально-кріпосницького ладу.